Keniyaan boba'a gabaa addunyaaf dhiyeessuu jalqabu ishee beeksisetti pirezidaantii keenyaa taatu har'a doonii biyya isaanii boba'a feetee gabaatti kaate gaggeessan jedhameera. Galmoo daawwitu gabaase kuno.
Keniyaan irraa kaastee gabaa addunyaaf boba'a dhiyeessiti jedhan pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyatta. Doonii boba'a keeniyaan oomishte feetee gabaa addunyaaf gara ardii isheetti malte gaggeessan irra keeniyaattaan guyyaan kun guyyaa addaati jedhan.
Indeed, ladies and gentlemen, I'm proud to say Kenya's grand march.
Kabajamtoota sabaa jirtanii har'a keenyaa biyya boba'aa gabaa addunyaaf ergitu ta'uu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Boba'aa fe'ame kana eeyyamu jalqabsiisuun keeniyaafis naannoo keenyaafis waan addaadha. Lammiilee keeniyaaf ammoo jalqabbii badhaadhinaati. Boqonnaan badhaadhinaa amma jalqabe kun sirriitti itti fufuu qaba. Kan raawwachiisuufis mootummaan kutannoo guddaadhaan hojjeta. Kana malees carraan dhaloota dhufu akka hin bannetti mootummaan ammas qabeenyi uumamaa biyyattii sirnaan akka lammii hunda qixa fayyadutti hojjetaa jiran. Keeniyaan boba'aa barbaacha kan jalqabde bara 1937 yoo ta'u, turtii ganna 75 booda bara 2012 kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa Turkaanaatti boba'aan argamuu mirkanaa'e. Boba'aa kan akka soqee baasaa jiru kubbaaniyaa Ayirlaand Tullo Oil yoo ta'u, oomisha boba'aa boqonnaa jalqabaa barmeela 2,200 keeniyaan oomishtes kaampaaniin mootummaa chaayinaa keen chaayinaan doolaara miiliyoona 1,200 biteetti jira. Keeniyaattaanis har'a doonii boba'aa kana feetee jirtu Mombaasaa irraa gara Meeleejiyaatti erganii jiru. Boba'aan keeniyaa Turkaanaa bahu kun gara Mombaasaa konkolaataan kafamaa jiru yoo ta'u, waan kana hambisuuf Tullo Oil ujummoo boba'aa Turkaanaadhaan Mombaasaa gahu diriirsuu irratti argama. Tullo Oil kubbaaniyaan boba'aa kana baasaa jiru lafa Turkaanaa kana keessa boba'aa barmeela miiliyoona 500 fi miiliyoona 60 oltu jira jedha. Yoo hojiin ujummoo diriirsuu bara 2022 tti xumuramus keeniyaan guyyaatti boba'aa barmeela 1,100 gabaaf dhiyeessitillee jedhe. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.